Gepleýär adatly radio. Döňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugun 2018-nji ýylyň 21-nji ýanwar hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Olar bunyň tagadyň täzeliklerini dinleýän, olar bilen filmen ýogşan anyny urýan tanış edýär. Owansan içeri işler ministrligi kawullaky Kaşan mehmanhananyň ganly gawagy tamamlandy. 12 sagatlyk kopsulyk operasiýasyndan soň adynyň 300-üncü öldürildi diýer. Ministrligiň sözçüsi Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň owgan gurulugyny 21-nji ýanwar güni irden asudy ýylatdan adynyň 6 adamyň öldürilenini, 6 adamyň şol sanly 3 sanly polisiýa ofiserini ýaralyp bolanyny aýtdy. Ölenleriň arasynda bir daşary ýurtlyk hem bar. Kopsulluk işgärler Interkontinental mehmanhanasyna edilen hücumdan soň 150-den ograk adam, şol sanly 40 san daşary ýurtlyny evakuasiýa etdiler. İçeri işler ministrliginiň sözçüsi Nasrat Rahimi bu hücumyň atelde toy geçirilýän wagtyna gabat gelendigini, emma toýa gatnaşçylaryň hemmesiniň kopsuz ýere çykarylandygyny aýtdy. Rahimi hücumçilerin aşkananı ve üçüncü katı oda verenliklerini, üçüncü katın tas yarısının yanındığını hem sözüne koştu. Interkontinental ateli 2011-nji ýylyň iýun aýynda hem nişana alınypdy. Sonra bu atelde 21 adam öldürildi. Olaryň adyndan 10-sy asuda adamlardy. Hüjümiň jogapkärçiligini Taliban öz sunaldy. Türkiýanyň premier ministri Binali Yıldırım öz ýurdunyň goşunlarynyň Siriýa bilen aradaky serhetden geçenligini we Ankaranyň 2-nji gün kurtlaryň elindäki sebitde harba operasiýa geçirýändigini aýdýar. Yıllarım 21-nji ýanwarda goşunlaryň Afrin regionynyň içine girenligini aýtdy. Bu sebäp Siriýanyň kurt milisiýasynyň kontrollugyna ýerleşýär diýip türk medeniýet habar berýär. Olar türk goşunlarynyň ada Siriýa goşuny bilen gapdalaşyp ilerleýändiklerini aýtdylar. Yıllarım bu operasiýanyň Siriýanyň 30 kilometr çemesi içinde hukuksuzluk zonasını döretmek maksat edinyanlığını aittı deyip Metduğat'ta xabar veriliyar. Türk güyüşleri 20. yanvarda Abbasha tarafından kollonlayan Kürt milisiyasını Afrin'den çıkarma uğrunaki operasiya başladı. Abbasha bu seyranın sevittaki yağdaylar hasta durnuksuzlaştırmak ehtimarlığını uydurdu. Türkler bu sevittaki Kürt milisiyasını bir kanun ilip ilan edilen Kürdistan İşçiler Partiyası PKK bilen il teşkilik hesaplayar. Abbasha'nın devlet sekretari Rex Tillerson Avrupa safarının ilkinci konulgusunda Londona geliyor. Ol Paris'de, Varşava'da ve Şveysariya'da Davos'a geçirilen bütün dünya iktisadiyat forumunda olur. Anonim şertte kurulaşan Abbasha resmisi Tillerson'ın Abbasha'nın yaranlar bilen geçirecek gepleşiklerini İran temasının ağdıklık edecektiğini aýtdy. Bu sapar İran bilen bağlaşylan ýadra alalaşygynyň ykbaly barada ýapyk gaplaryň arkasynda edilýän gurrunlaryň arasyna gabat geldi. Tehran bu alalaşyk esasynda ykdysady sanksiýalaryň gowşadylmagy bilen öz ýadra programmasyny jylawlamaga razy bolupdy. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump şu aýyň başynda özüniň Ýewropa ýaranlary we Kongress bilen işleşip bu alalaşygyň öz sözleri bilen aýdylanyny ilginç kemçiliklerini düzeltmek isleýändigini bildirdi. Urmiýanlaryň 10 müňlerçisi Bukarestiň köçelerine protesta çıktı. Olur dolanırcı sosyal demokratların teklif edilen adalet reformalarına karşıkkarlar. Karıştaşlar teklif edilen reformaların yukarı derecelerde edilen korrupsiyani derinemeği has kıyınlaştıracaktığına ediyarlar. 20-nji ýanwarda demonstrasiýaçylar Urmin paýtagtynyň universitet skwerinde toplananyny, protestçiler bilen pitne garşy polisiýanyň arasynda gyýhy wagtlyk çaknaşyklar hem boldy. Bu protest geçen ay parlamentde tasdiklenen kanun taslamasyna jogap hökmüne uraldy. Tankyçylar bu kanun taslamasynyň suwutlaryň garaşsyzlygyny gowşatjakdygyny, täze tekliplerde käbir korrupsiýa faktlarynyň jinayet hasaplanmaýanlygyny aýdýarlar. Kanun taslamasyna kanuny öwrülmek üçin prezidentiň hem gol çekme gerek. Praga'nın merkezinde yerleşen 4 yıllı mehmanhanada olan yangın neticesinde 2 adam helak kollu, 14 adam yaralandı deyip halas ediciler aittılar. Çek paytaxtının tiz kömek kulluğunun sözçüsü Yana Postova şehir merkezindeki Eurostars David Atel'ine olan yangınına 2 adamın ölenliğini aittı. Emma yoğulunların milleti aydılmadı. Biz 7 tane adamın sağlığına seyrediyoruz. Onların üçüsünün yağdayı ağır deyip olaydı. Postova Milli Tiyatrın golöyünü Voltava deryasından biraz daşlıkta yerleşen atelden 40 çemet adamın evakuasi edilmeli olunluğun hem sözüne koştu. Yangın sönürcüler ateli öğlen saat 5'te çağırlığı oda sürmek için 2 saat vakit gerek oldu deyip yangın sönürcü brigadanın sözcüsü Martin Kavka etti. Yangının anık sebebi belli değil. Siz haberler dinlediniz. Hitler Azatly Radio. Öýüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada hepdeniň jemlen men ýogşanan Nurwa. Bu hepde esas temalarymyz Azatlygyň web saýtynda iň köp okulan makalalarymyz türkmen telewizionyna pornografiýanyň erotikanyň gadagan edilmegi, Aşgabatyň gara maşyn repressiýasynyň güýçlenmegi, emma bu gadaganlygyň hemmeler üçin bolmazlygy barada bolýar. Türkmen talibi wiza kartlaryny ýapdylar, çörek almagy da pulumyz ýok. Ak şäherim Aşgabat ýady gara awtomobilleri agartmak galmagy lewaba ýetdi. Polisi işgärlerinin adaldılma ulen gözökçülük kelçengle dağıtlı makarlarımız hem köp okulunların beyaşlığına girdi. İn köp dinlenen gepleşiklerimizin başını polisi işgärlerinin adaldılma ulen gözökçülük kelçengle dağıtlı gepleşik çekiyar elbette. Aşgabatın gara maşin represiyası güyüşleniyar emma kemmeler çünnel. Daşarı yurt pasportını almak isteyenler soruğa çekilip paş tölödüler.